Dos Washington, Kutabatachi America, Alakemazia Itene, Kwasi Atida Singaligoti America, Warava de l'Amérique, et Kiri Singilana, la Soukwa Pusunduru, Naterti Fonon, Talana, la Fisusima, Kwasi Ati, Aki, Mbilimbili, Nanduti, Girapuchi, Mambu, Okona, Kona Pizelim, Balambala, Warasan, 1.7 FM, Sia, la Kimaina, Batachi Bangina, Nemesu, Alatiko de Rwanda, la Kimatalaï, Nanduti Bandatere, VOA Afrique.com, la Subiko, Sio, Lango, Tatin, Zeti, Folondi, Gaitingu, Sakus, Nanduli, Balu, jeudi 3 février 2022. Ah, Wagusina Talaki, firmé Max Koyawi Dangana Félix, je l'ai passé chez Zengro. Et que Zéligina n'a pas de bisous, Timan, du roi Sango, Tibafrika, Naturo de Rwandais, Kouzoni, Si, Ikiri, Nanouti, Akuta Sango, Tibé, Afrika. Sango, Tibafrika, Bumbi, Tiakama, pour le soutien, Tikama, Kite, Athéné, Fade, Yoke, Kiri, Tim, Batati, Kusala, Tilo, Na, Tikundu, soit que les Kerega, Tikuta, Patara, soit que Bagigande, Na, Bafrika, Waka, comité préparatoire du dialogue républicain. Aïke, Tatene, Gina, Pekoti, Mingongoso, Ndukwati, Fangomanga, Tibé, Afrika, Amingo, Nanduti, Pialo Solani, Azana, Sese, Tigitizi, Nengo, Waka, Humanité parlementaire, Ti, Awa, Bada, Lezo, Sona, Popotala, Kwaka, Anissé, Georges, Dologele, Martin Zidé, Lingana, Aurélien, Simplice, Zingas. Et la Betty Solani, Betty Tinganga, Gwinali, Tchalanda, Litiswa, Bachilo, Atene, Ala, Kinga, Fade, Na, Mapotala, Na, Tchamena, Ususu, Aïti, Sina, Kodoro, Na, Pekutia, Kusala, Solo, Saran, Dukwati, Fangomanga, Tibé, Afrika, Batu Latene, Ala, Kefadena, Yeti, Banani, Pepe, Kenda, Linisi, Azitene, Polele, Nalichalanga, Nazimotene, Nalichala, Amuna, La Ligue, Titene, Ala, Kiri, Nati, Kundu, Tilekango, Gereti, Dialogue Républicain. Samuti Afrika na bagi azusu akina ata kusala tibatanga susu wa pisciculture a demamingi ndaliti akpale asinala na ati sango kusala chala ndata pale so ake mbilimbili biango so aisu anguzo ak bien wa changement climatique so sa racine do so la ke zangu kitana bata susu da wa abaseni anguni nani awole ingi na tiketengu ifade ke guti matene na nduti sango su Sango tiako doro wande na kodon ti Kongo jipanda bumbi tia wa gungo ngumbe ti ADF bitumba na timbeni bata swake nduru na makati Uganda na ti Kongo jipanda. Eke gibiri na la kuisi bumbi so abitumba so nga sango afatene na yani awa gungo ngumbe ti bumbi so awa halege TV akbati azuti kanga. Pale so asa angasi akbata molenge ti kodoro ni na ti akbata so akpe ti gwenandunde. Sangwa fatene, ungota soko ya wakakwa na ati kwale su wa keusio. Su a fambili mili atene, ala wakakwa chungombe, waka tuye tarbal. Na tereta langazu, se a wakakwa na ati ausu su, ti pengolo rosu ati na puputa molenge tiko droni, waka mouvement de panique tunga na tiso mungu fanzi atene. Ndokwa ti bendo ti gigi, soa ke banduka, nanduti azu soa kekpe, anduta la atene, ungota zusu mbili mili, akpe Kongo jipanda na ati kwale su si ala fama ka agwe na kodoro chu Uganda, ungota la si saki utasu na pupu. Et tu auras awali gana amolenge. Na kodoroti Cameroun ndo kwa soa ke bandu nandu nene cha zona dunia waka Human Rights Watch a sigi na mbeni sango so na yani lotene na nzeti kakauka tingusu a an waka December 2021 a toro guti kodoroni a fa ungota zo miyombe na doti kodoroni nandu soka ala ke tiribirang bene a fa rangu okwawe na ambeni amonenge tiko doroni soa chikangwi ya tiko doroni waka a separatiste sango so ndo kwa soa munga fa tene na popotia zo miyombe so a toro guti kodoroti Cameroun fala ak waranga akete amulenge na teratin do kwati Human Rights Watch ambeni andu kwa ndende swa kingana gbetile tapepe swa kina mbagika chimungo maboko na mulenge chikodoroni alanga kwa tenegi oko tenesu ala tene a siwili na mbagika ake duchina atik pale mingi ndali tisu ata aturugu chikodoroni swa tene armée régulière ata awa gungo ngombe separatiste ala bumbu se sukwe ake sara kangangu nga nasioni mingi nanduti a siwili na mbagika Ndangba sanguti ya kodoro wande, chumjigo nani, sanguti seni, ndo kwa soke bando nando tene chiseni na dunia waka Organisation Mondiale de la Santé Sunduru, Irina ke OMS, atene, tatene kubila ti coronavirus ade unji na dunia pepe a onkwe, a kodoro ti poto waka Europe sulani, pali ti kubila su awuda mingi, ala tundani ti upupu kete. Na bango ndo chindo kwa solo bachilo lotene, akendali ti su azo, a tundani ti su ndo chuma boko tala mingi. Le mungango ini, ti tombila na azo na dunia mubimba ti tena la mbala kwa iti suru ndoti mapoko tala ke mbili mbili tungo mbila na ala suwa de asarani pepe ndo kwa ti OMS atene ti ndembeso dunia atonani ti wakangangwa we na ndoti kobela so alingbi ti tene azo suwa da suru ndoti mapoko tala pe ala suru ndoti mapoko tala tunga su kobela so alingbi ti biani biani tia kama pour le soutien tia kama kite atene fade veke kiri chim bata chiku sala chilo na chikundu soit que le kerega chiku tapatara soit que bagigande na Afrika wa comité préparatoire du dialogue républicain avec tatene gina pekoti mingongo so ndukwati fango mangati be Afrika amingo na nduti pia lo solani azana sese ichi gichizi nengo wa humanité parlementaire ti awa bada lezo so na popotala ki wa anise Georges Dologuele Martin Zigele ngana Aurélien Simplice Zingaso. Na singa tu agusi na tefriman tsepila ye ke ma Syria ke Gonda so le kumukunzi ti bumbi ti lingo ti akama pour le soutien ti kama kite so le feni avec le code 2020.
Ya parti ti kama kite kwa ibumbi tereti le ti balako na oku ma parti ti code 2020 MLPC akida aussi et puis Patrie akida aussi. Ibumbi tereti kwa donc yeda il était le bon lasso il nous contambela yeda ti kiri na zotini a parti ti lasso ala osho ala so représenté kama kite so a qui va intéresser mes ati comité soit que les kegereti dialogue ni so titene di sara quoi les yunda nala il faut la continuer ti unda ti picalita la bate ni solani il muna la avant ti retirer la son bangati inclusivité c'est à dire il faut zo quoi aga parce que tenez zo quoi aga pe a qui je n'ai pas été ennemi na régime a pe donc a qui ti tenez régime a gagné ou il gagne a pe peut-être ala la pe penser ton son mais il sait que vous pouvez pas ton soit pe si il va faire un zéro talent pour te tirer ti y est quoi bloqué Mango Teraki ape. Les Mango Teraki ape sont chaque jour quoi? Rusa Fatilo, Afaka, Arbel, chaque jour, à maman tia petit gounagara pepeti, ou à la kobeta pembi pensé, trois mois so, à que kota ton la hyper de mingi fade, l'isou à sobeti la, or, dossier soit sraso, à que ta guiti politique à yitim bangape, à saragini tonso, et ma wagui mingi, so, ikeba justifié politique à guali daka, à qui sara maratiam beti tonso, et puis après, si igati tene iba que yon kote na yani pepe, maman wati la main à que songo benda pepe. Président Bouzizi, le doigtiga. Même si le gars en tant que c'est une belle paix, le doigtiga en tant que le président qui contre ce loi qu'on a le navire actuellement. Tandis quoi il y a chef d'état de transition. Na gana luluga tetene, si tene itena lui tene bon, nyena somye, si tene imatere, i arete, si tene sa reconciliation, ba tila, i sara batene na Tchad zwa pe, i sara batene na Congo démocratique ape, i sara batene na Burundi ape, i bumbi azo kwa pe, i tene bon, azo soa yu veste la politique, ala ga imatere, bo azo soa bungombe, ak fa famita azo, ak marande, i ke sida pepe.
So ilon de tima ekfade, si re ak gunda, ti bumbi ki kou de 20-20.
Sara sotuna anga tsangwa azwa ke mala mingi na na korotika ebunda na koso ala ke bunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotuna ndoti centre afrique ake akisara joni mingi bamangati kode ton sosi akisara si kodro mai ti tenenta tenen na a population ti banala lege ti ti maingo ti kodro ti banala abela yesu akafasira mbiti a dunia ake mbeni ngangu mingi egunda na koso ala sara ge yunda tenara mai et là quoi la vunga na joli sambo na nduti kodro na ngati sambo akembeni yesu akembeni
Afrique, tout le monde a été Bumbi, qui a été pour le soutien de Kama Kite, qui a été en 2020, qui a été en 2020, qui a été en 2020, qui a été en et tena fadege akegina pekuti su ndokwa tifangu mangati d'Afrika azi tena polele na liti awa bada lezo anise Georges Dologuele Martin Zigele ngana Aurélien Simplice Nzingas silingo chakama pol sucha chikama kite ayeda chikire na chikundu su nangu isu azi tena na liti ala lani wagusi ate ayoko singa chilo na Martin Zigele imalo
pili lati mbena zuti mduti famo mangati kwa roti agasi agate na ya tena ba tena suda ni agbile liti su tena ni agopepe ndo azi zingiri na parce que le Béliyoko a créé un dossier qui appelle, et un petit dossier aussi justice à Sarani contre Bozizé, Nambenazo, il dit à Kanayanap. Donc, à concerner, il y a président Nian Sarambeti, Anni Tokanamokozi, ou à Badal Zotit, la Tenaï, à Teneba, Tenaoko, à Kanaditia. D'abord, Bietimou, c'est Mingina, ou à Famo Mala. basa wa famu matiko roti akazo sa kesara kwa chala lingeni akazo inga kwa chala ipera deba yanga chala tene tene suwa kalando yati ndia siyani kesara kwa ya komansi la sopepe na kodro ti ibe afrika su ake kodro ipi oko kodro su na ndoti dunia chazo woko so justice ti mbeni ndo famu mati mbeni a famu mbeni mbeni kodro na tango ti baba bukasa sara famu mbeni baba bukasa ake beni luwande la cha gasa gasara mbeni bukasa pe ake giamu ngeti biafrika ake a majisa so a forme la gi na kodro bi so a inga kwa chala ala kena kura jusi ala ke koli usi ala ke angangu koli uwa mkangu wali usi timbi mbi inga fane mbi tene si tono tene so ako tatene asile doma timbanga titatene ni azu timbanga apeti yeda pepe paske na yati ndia juge d'instruction lo kena mkangu ti tene lo poursuivre zo pepe ake procureur ou procureur general la se a doati poursuivre wabada lezo et tono procureur ou procureur general la sara rekizwa ake wana ministri justi lo toka na ministri chargé de relation avec les institutions lo la lo besara beti or procedure ni a la fosteli depuis le départ.
Sur le document qui est Fadé Martin Ziguele Mokonzi, Chikama pour le soutien MLPC. Sangoutib Afrika nambage azosu aki na acha kusala tibatangwa susu wara pisciculture a demamingi ndaliti akwale asinala na achi sango kusala chala. Ndatakwale suwa ke mbili biango suwa isu anguzo agbyan wara changement climatique suwa sarasi ndo suwa la ke zangu titena bata susuda wara abaseni anguni nani awole inge ima polo sawe solo ke mkunzi na likibumbi iti ya zusu ya kebata asusu na be Afrika
avanya kana problem sape ya ke na basenti isu singuwa kana yani tout lani 12 mwa su 12 mwa me asara laso ngu ushoni laso asi na momati december ya ti ya momati burwa wae si vida susu ya usu ngu na gula waso ngu ni awole kwe awole pa kompletoma na ya ke normal apa so ya ke ap promte changement climatique sosi wana to kodoti maka normal apa ila si provoke na pa agana ndoti gangwa et puis en principe a souci a provoke ni so ala doti pense titene a aide titene y compense a difficulté sur wana so me maka sara kati ya pa a teno changement climatique changement climatique et resulti changement climatique ni a kenya alu nando doti tena a pense titene a compense pas se ti sur perte sur wana so pas so actuellement so na moment so si y bata so sonim bi yasina mwati octobre so na mwati nguwa kumate wole awa nguna wole awole kuyi api nguna kuhole kwa sabre nguwela kwa honso mena mwati nguwena honso inga organisme so apete ide ya fe mena principe na nubotu gouvernement lo doate tene lo ba a organisme so si a ke jere a system ti changement climatique so a diskuze so wana so fode ke a ide ya fe paske problem so wana nanduti si tige ambati na bagi tenites na bagi te wango awo kana mwen problem ti wole ngo chungu ngusu a wole so wake na fisoti ya pe men ar dwe tene yu wara kompensasyon dwe wara kompensasyon pas dwe wara kompensasyon ake sara si yu pen sara bini nda natandan men mi pen sara men wiza abdan pe aten yu adanya muna yi ya letia a produ marishi men yi gana ni men yi luni an dwa ngu ake ape a sara si ya kena problem men na mwonsu ya kena problem so ar dwe ti yite ya a chomenati kani tasu a susi a kui kwa padna pe bilipe tena a sara ngu senando so a susuni titenye ke bata ya ke bata ala juska agba palungwa fika yu kubba gba bo a susuni yu kubba waso mguwa huwele kwa waso inga pasi pisa la dape konjulatara ke ape chambre froide ke ape a susuni kwa kui ya susuni kwa kui
so yu londo chuma kifade polo sawe mkunzi iti bumbi iti a zusuwa ke bata susu na be Afrika
Last
so na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndende so awa be Afrika ya kisala timu na kwa doro na nduzu ya ke kiri itimali suroso wa gosingati Felix Yepasi Sezembro Asara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli ya ketimeni ndo kwa so irena ke ogrimek sosu ke mbilimbili ndo kwa so kisala sabango ti leti akobe ti kodoro so le ke muni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
ogrimek a kembeni sosete so le kisala kusala na yasi teneti yaka que nangu sa ki ou senandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na nivo ti bongi na ministère si commerce immatriculé lo tongana société men na ti domaine ti yaka yeso ke sara mbirimbiri na ti société sa kenyen ake kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so ye ti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani ye ti tene imetrize a différentes étapes ni so kwen Ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matongana algaduru angaska angana taba na sesesi sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site niso ute eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbirimbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencé na lungo anzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so eke zana ndoti gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso ita tindi ye pasis eke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tongaso iye marati kobe tongaso eke na lege bian itene i livre na la kobe so na yanga datala
akobe jiso a kaligi na bagi wala ke gozi na kodo wade
eke kamba geni na bongi mais ande na eso i prevoit si tenisa na ta activité ti o green mec na lege ti kwati yaka Bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kani na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti ko droti ko beti ton partout je ton ana koko poivre donc à kaya so et que mouna se c'est ti be Africa et que ganani na poto et que kalvini à travers le monde entier
ah je suis resta kwa na ti ya kani so la basika ke da popo ni bigi
et que ça à quoi so na mo lenga ti ko droti se kya ganam lenga ti ko droti se bokele ata ma se ka koli wala wali ma boko mingi na maseka wali so atena sese si sekia baso atene na sese si sekia medo vake da e amolenge wali si sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
ake be to kubela da a baseka si be afrika so ake bayi da debeso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenge ti kodro si be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique sese si ake spendere mingi sese si ake na montoro mingi leti kobe kwe so ake sigi na mbe na kodro wande ake sigi na kodro ti ngu da pa ake mingi na kodro ti Yeso asara ke, quel que soit le type de somme dinasse, lango ou se lango otana pe koni mo baka se sigi, dasi amolenga kwati be Afrika, atondani mu kwati yaka ngangu, kwati yaka ake zi ande na ki pasi ti monsoro.
So il on tuma ke fade Jean Flaubert ikoni tim do kwaso a irni o grimex le ke fade geneti ti laso na ti kapati kwasi na ti na nduti akusala so awa be Afrika ke saratimu na kodoro na nduzu. Tilasuna nduti awa kwanza pae ke wara Ousmane Rass. Ousmane Rass ala ke masika muslim ala ke na sese ki Amerika inale ikisa atene lasuna nduti luti ngocha masika na lege ki kusala ti nzapa. Ousmane inga itene na ngwesuza ke masika matanga mingi ake luti nagbele lo alingbi masika sara tunga na enagbele ama ati ayetunga su.
Na ati buku ti muslim atali tenti matanga pe. Matanga la muslim esara lakwe na ngu ako wara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbandi tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pati muslim ake religion ti mabe aka amour yengo te et na education
luchi motala tongana masika muslim na bele asambila ukunti islam aike tongana ya
Tambe lati chaque jour a na yanga sangwa tene pekwa donc mumu fuwa chimo nandapa et me reconnaître prophète Mohammed lo ki watu katin japa latlo unda na musulman ako tite mumu fuwa chimo nandapa na yanga chingapre musara kozo tierni et sango tierni ifo mozana li chimo mo constate tertimo ke yesu mo kunda nandapa priez-moi, donc, il y a devant moi, je parle face à face. Donc, il y a un petit d'après, la pécote de combité, ou c'est ni, la milieu de combité, ou tani. Tungana lake ni mosa oshoni epi na biyo si mosa nangmani fwa.
Kaya iba kamingi ni nasambila ngoa itacha muslim akikana ye tungana shapile na maboko chala ndana kinye.
Oh, shapile so ako obligatoire ape. Shapile so aleti tenem ambina ye ikisumo itu unda na njapa. Prophet Muhammad ateto mungana moiti unda ye na njapa. Aitite mkoba marabu, mkoba malam, nyeyesi, lu unda na moyape. Donk ambina surata ikisu, mwani mwadwa itene, mwako jikoni, epi. Na jikonzo mo jikonzo to mo kuunda yesu mo kuunda na njapala to mo peti jiko na chapele tunganzo mo pate awandala mu chapele tite mo jiko mo peti jiko na aliti mamboko tumo singi chapele nga importante mo na chapele ape mo peti jiko na aliti mamboko tumo singi kwa
inga suambe na njake da na yati asambela ti ya itatia muslim ake tapandeti ndoso mo zoni mo kibandu dasi mo kisambela
bon ko joni tungana msina kodrosu si mo inga pe bon si mo ma Erengon japa ta muslim mo giplas ni u tongana mo manape si mo warambina zuna kodoni mo undala mo tene lake sigina mbagi wa bo ala fana mo a ba lake sigina mbagi su nambagi di este donc tonate lake sigina mbagi di este tu vois il faut mo incliner entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba akida na maka donc tomo singa kodoni mo bat direction so lake sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo kona yusu nape mo peti ba gereti keke mo ba plasu yingotri cha dengi da donc mo ba kute inverse ni mwenye ke la resigi na mbagi tonsu la zambi priye na mbagi tonsu meton mo inga pe me mwenye na fuwa la so tu riti magada mo peti tene mo kuku mo sambe la kon mwenye na tambula mo sambe la nja pa kumu sambe la tumo ni pasi mwenye na fuwa e mwenye lege si mo priye pe e meti priye la inga we mo peti si na fuwa mo priye na position so tu mo peti priye senye kwa
inga swala ke nati meni kondo oswa za kisara kusala da mingi suti tena langa kwa kisara kusala mingi ala mbanga tu waka lege la kweti saka sambe la ukusola
muslim akafuwa donc place tout mon code place comme ça la quoi da quand je place mon code ça la quoi da mon côté n'a pas tout mon musulman l'erton c'est l'erton mais doit être même bisambela mais amena patron qui da amena qui da pe mais ton ala qui da pe si mon bunga so amuna moi te mon ungo terrestre ma quoi da mon côté da tant du ungo terrestre mon côté directement l'erton si mon raté so mon rattrapé ni quoi mon unda pardon n'anjapa et puis mon bisambela ni un bon musulman c'est mon afoua vraiment mon petit da bisambela c'est n'anjapa pas obligatoirement na musulman
Mbila chala chungi mwana ni ake suwa.
Mbila chindi ake baba. Baba mudumlinge mwala mwifana ulege chinjapa. Tite nilovoro njapa.
Ikir nala singila mingi Usman rasu ala ke masika tibe Afrika, masika muslim. Na lingwa kodoro na sisi ti Amerika.
J'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai dédié ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, écouté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploité, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Qui s'obinda pendere, Mozokochi, exatis bagale. Soyinga lona ya cha itindakati ezatis le bon tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti a itindaka ezatis le bon kinga lo suiki sa alisho na lo lasu le kigenati na le ke tenena itene na ndoti maboko ti yensi awa pika ngo mozoko ti ba Afrika suwa ki na kodo Rwanda lingi ti mu na maingo cha itindaka na be Afrika i da beti su ezatis le bon ke wa be Afrika wa pika ngo mozoko na lingo kodo Rwanda na agbata ti Kinshasa li kodo Rwanda ti Kongo dipanda Alors, Tichala na ndembisu inga ala kina bata chiki sasa likodoko ti Kongo jipanda alors, sahango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo sala na awa pika ngomozo kwa timbagika aike tambula tonga na ye
na mbagi geike sara kusala maboko na maboko na legeti solidarite na legeti partage na legeti yengo tere na usi aike tambula ndoni mingi don eke mule gina ala usinga kipinga angia kinda katiko doti na ala usinga aleke mule gina itipene ikinga angia kinda katiko doti na atumule gina yi usi tisara ngangu ti wawara meme nizosu ambati aike nani don eke legeti lengo songo na kupoti awa mdaraki be Afrika anga na awa pika ngo mozoko tito ngo dipanda na nge mwese eke da eke na tango sali inate niti umedia donk eke tambua na yati adalimo mbagi na mbagi eti sara promosyo ti aktivite tista si azu alingi timu maboko na ye na ti banga usi tunga na nye na mbagi ti be Afrika eke sara mozo